Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω, τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 13 Νοεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνεχίζονται οι μετασεισμικές ζωνήσεις στην Κύπρο μετά τους δύο μεγάλους χθεσινούς σεισμούς με επίκεντρο την Πάφο. Για έντονη και πρωτόγνωρη σεισμική ακολουθία κάνει λόγο ο διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Φυσιολογική η μετασεισμική ακολουθία στην Κύπρο σύμφωνα με τον καθηγητή σεισμολογίας Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Άσπρος καπνός για την ΝΑΤΑ, καταρχήν συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Σε δίκη ενώπιον του κακουριοδικίου στις 29 Ιανουαρίου παραπέμφθηκαν 4 άτομα για τη δολοφονία Δημοσθένους. Αρχίζει η οικονομική στήριξη από την Εκκλησία για οικογένειες που έχουν πάνω από 3 παιδιά. Οι λογαριασμοί ίδρευσης και αποχέτευσης του ΕΟΑΛ Μεσού πληρώνονται πλέον και στα ταχυδρομεία. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με τις μετασεισμικές δονήσεις που ταρακούνουν την Κύπρο τις τελευταίες ώρες μετά τους δύο μεγάλους χθεσινούς σεισμούς που είχαμε. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο, θα μας δώσει τις καταγραφές που γίνονται από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Νίτσα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η σεισμική δραστηριότητα στην Κύπρο συνεχίζεται μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ χθες και σήμερα. Καταγράφηκε νέος μετασεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:27 σε βάθος 8 χιλιόμετρων με επίκεντρο 43 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού και 15 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά της Πάφου, όπως βεβαίως και οι χθεσινοί σεισμοί. Λίγες ώρες αργότερα καταγράφηκε και μικρότερος σεισμός 3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ στις 12:08 λεπτά συγκεκριμένα σε βάθος 15 χιλιόμετρων με επίκεντρο και πάλι 48 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού και 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου. Η ακολουθία των σημαντικότερων μετασεισμών περιλαμβάνει τον πρώτο σημερινό μετασεισμό 3,9 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ στις 6:46 σε βάθος 17 χιλιόμετρων, τον κύριο μετασεισμό 4,5 βαθμών Ρίχτερ στις 11:27 και τον νεότερο σεισμό των 3 Ρίχτερ στις 12:08. Πριν από μερικά λεπτά, αν είμαι σωστός, κατέγραψε το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο σεισμική δόνηση 2,4 βαθμών.
Καταγραφή.
Τώρα μας ενημέρωσε το κινητό ότι ακόμη ένα σεισμός 2,4 βαθμών μόλις έχει καταγραφεί από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Η σεισμική δραστηριότητα βεβαίως συνεχίζει με μικρότερους μετασεισμούς όπως αναμένονται μετά από ισχυρές δονήσεις, καθώς η περιοχή μας δυστυχώς ή ευτυχώς βρίσκεται σε ζώνη υψηλής τεκτονικής δραστηριότητας.
Παρακολουθούμε και εμείς τη σεισμική δραστηριότητα, χάρη, και ό,τι χρειαστεί θα επανέλθουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές.
Τελικά κατέληξε 2,2 η δόνηση που είχαμε τώρα.
Τώρα πριν από λίγο. Ωραία, ευχαριστούμε, Χάρη. Παραμένουμε φυσικά στο ίδιο θέμα. Για έντονη και πρωτόγνωρη σεισμική ακολουθία κάνει λόγο ο διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου μετά τις σεισμικές δονήσεις που είχαμε χθες. Δεκάδες είναι οι καταγεγραμμένοι σεισμοί μικρότερου μεγέθους που ακολούθησαν σύμφωνα με το τμήμα. Ερωτηθείς αν πρόκειται για δύο διαδοχικούς σεισμούς. Ο κύριος Χατζηγεωργίου τους παραλύλησε με τους σεισμούς στην Τουρκία το 2023, λέγοντας πως είναι κάτι αντίστοιχο, καθώς ακολούθησε ο ένας τον άλλο. Είπε ότι υπήρξε στη συνέχεια μια πιο ήπια σεισμική δραστηριότητα μέχρι τις 9:30 το βράδυ της Τετάρτης, ενώ το πρωί της Πέμπτης, όπως είπε, καταγράφηκαν δύο νέοι σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης βρίσκεται σε εγρήγορση και παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα, ενώ θα ενημερώσει αν υπάρξει κάτι νεότερο, ανέφερε ο κ. Χατζηγεωργίου. Εκτίμησε ακόμη πως αναμένεται να επέλθει εκτόνωση της κατάστασης στη συγκεκριμένη περιοχή. Είπε ωστόσο πως ο κόσμος θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να αντιδρά με ψυχραιμία και όχι με πανικό. Η μετασεισμική ακολουθία προς το παρόν φαίνεται να είναι αρκετά φυσιολογική, δήλωσε το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφερόμενος στις δύο χθεσινές μεγάλες σεισμικές δονήσεις που ταρακούνησαν την Κύπρο. Όπως είπε, δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ακόμη ότι ο μεγάλος σεισμός έχει γίνει και έχει περάσει ο κίνδυνος, ωστόσο εξέφραζε την εκτίμηση ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα είμαστε σε καλό δρόμο. Όπως είπε, είναι πολύ γνωστό το ρήγμα που έδωσε τους σεισμούς και η μετασεισμική ακολουθία σχηματίζεται. Και η μετασεισμική ακολουθία προχωρεί αρκετά καλά και επεσήμανε ότι όσο περνά ο χρόνος αυξάνονται οι πιθανότητες ότι πέρασε ο κίνδυνος. Ο λόγος που έχουμε κάποια επιφύλαξη για το αν πέρασε ο μεγάλος σεισμός, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, είναι γιατί στην ίδια περιοχή στο παρελθόν έγιναν μεγαλύτεροι σεισμοί.
Χθες είχαμε δύο ισχυρούς σεισμούς, ο ένας το πρωί, ο άλλος το απόγευμα, με μεγέθη 5,1 ή 5,2 περίπου ο πρώτος και 5,3 ο δεύτερος το απόγευμα. Μετά τον σεισμό των 5,3 του χθεσινού απογεύματος έχουν γίνει πάρα πολλοί μικρότερου μεγέθους σεισμοί, 2 το μέγεθος.
2,5, 2,8 και μέχρι αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να σχηματίζεται μια εικόνα μιας μετασεισμικής ακολουθίας η οποία προς το παρόν, το λέω με κάποια επιφυλακτικότητα αλλά γιατί είμαστε νωρίς ακόμα, προς το παρόν φαίνεται να είναι αρκετά φυσιολογική. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πούμε με βεβαιότητα 100% ότι ο κύριος σεισμός έχει γίνει, ότι ο κίνδυνος έχει περάσει εντελώς. Νομίζω όμως ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.
Αυτό είναι ένα γνωστό ρήγμα, είναι σημείο που δίνει σεισμούς και άλλες φορές.
Βεβαίως έχει δώσει σεισμούς. Η περιοχή αυτή της νοτιοδυτικής Κύπρου είναι η πιο δραστήρια στο κυπριακό τόξο. Όπως έχουμε το ελληνικό σεισμικό τόξο, έχουμε και το κυπριακό σεισμικό τόξο. Είναι το πιο δραστήριο τμήμα του κυπριακού σεισμικού τόξου. Την ενόργανη περίοδο, δηλαδή από το 1900 και μετά περίπου, έχει δώσει σεισμούς μέχρι 6,6-6,7 και υπάρχουν όμως στοιχεία και για ισχυρούς σεισμούς οι οποίοι έγιναν και στο ιστορικό παρελθόν στην ίδια περιοχή. Η μετασεισμική ακολουθία μάλλον έχει αρχίσει να σχηματίζεται αρκετά καλά. Ξέρετε, για να έχουμε μια καλή εικόνα μιας μετασεισμικής ακολουθίας δεν αρκούν ούτε λίγες ώρες, ούτε ίσως μια-δυο μέρες μετά από τον ισχυρό σεισμό που ήταν ο 5,3. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο όσο περνάει ο χρόνος και γίνονται οι μετασεισμοί. Με αυτά τα μικρά μεγέθη τόσο αυξάνει η πιθανότητα, είναι θέμα πιθανότητα. Τόσο αυξάνει η πιθανότητα να έχουμε ήδη περάσει τον κύριο σεισμό, άρα η πιθανότητα μεγαλώνει να έχουμε περάσει τον κύριο. Γιατί έχουμε επιφύλαξη? Διότι όπως είπα στο παρελθόν, στην ίδια περιοχή έχουν γίνει και μεγαλύτεροι σεισμοί.
Κατάρρευση οροφής σε ακατοίκητη κατοικία στα Κελοκέθαρα και ρογμές στη Μονή του Αγίου Νοφίτου άφησαν πίσω τους οι σεισμικές ζωνήσεις. Να ακούσουμε την Κική Περικλέου.
Πέραν μιας περίπτωσης κατάρρευσης οροφής ακατοίκητης κατοικίας στα Κελοκέντρα, δεν υπήρξαν άλλες αναφορές για ζημίες σε λόγω της σεισμικής δραστηριότητας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑΠΑΦΟΥ Χαραλάμπος Πιτοκοπίτης, ύστερα και από επικοινωνία που είχε με την πυροσβεστική υπηρεσία και την πολιτική άμυνα. Επεσήμανε πως μόνο σε μια περίπτωση επηρεάστηκε οροφή παλαιάς ακατοίκητης κατοικίας στην κοινότητα Κελοκεδάρων, η οποία κατέρρευσε από το σεισμό το απόγευμα της Τετάρτης, σημειώνοντας πως έδωσε οδηγίες σε μηχανικούς να συνομιλήσουν με το κοινοτάρχη Κελοκεδάρων αλλά και με την επαρχιακή διοίκηση ΠΑΦΟΥ, ώστε αν χρειαστούν τεχνική υποστήριξη από τον ΕΟΑΠΑΦΟΥ να την παράσχουν. Επιπρόσθετα, ο κ. Φυτοκοπίτης ανέφερε πως οι υπηρεσίες του ΕΟΑΠΑΦΟΥ βρίσκονται σε επιφυλακή, τόσο για τα θέματα των σεισμικών δονήσεων, αλλά και για θέματα που έχουν να κάνουν με καταιγίδες και ακραία καιρικά φαινόμενα. Σημείωσε πως οι ακτές της ΠΑΦΟΥ επηρεάζονται από τα καιρικά φαινόμενα και ο ΕΟΑΠΑΦΟΥ λαμβάνει προληπτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν απρόοπτα γεγονότα. Στο μεταξύ, ροχμές σε διάφορα σημεία της Μονής Αγίου Νεοφύτου στην ΠΑΦΟΥ προκάλεσε η πρώτη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Όπως δήλωσε ο επίσκοπος Χίτρων και ηγούμενος της Μονής Λεόντιος, έχει ήδη επικοινωνήσει με λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίοι θα επισκεφτούν τη Μονή τις επόμενες ημέρες για καταγραφή των ζημιών και για την αποκατάστασή τους. Ανέφερε πως τουλάχιστον δύο ρυθμές έχουν και στο ναό της Μονής γίνει σημαντικό θρησκευτικό μνημείο με βυζαντινές τοιχογραφίες του 15ου αιώνα. Όπως είπε, στο Βόρειο Κλήτος που είναι καλυμμένο με τοιχογραφίες έχει σχηματιστεί μια παράλληλη γραμμή, ενώ μεγάλη ρογμή μήκους 6 περίπου μέτρων σχηματίστηκε και στο διάδρομο διάδρομο έξω από το καθολικό της Σταύρο Πηγιακής Μονής, αλλά και σε δωμάτια του μοναστηριού. Στο δρόμο Πάφο προς την Τάδα υπήρξε πτώση βράχων στο δόστρωμα, ενώ άμεσα πυροσβεστική προέβησε το σχετικό καθαρισμό του οδικού δικτύου. Ζημιές από τις χθεσινές σεισμικές δονήσεις στην Πάφο καταγράφηκαν και σε διατηρηταίο κτίριο στην περιοχή της Οδού Αθηνάς. Ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, σε αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στις ζημιές που καταγράφηκαν στο συγκεκριμένο κτίριο. Ενδεικτικά ανέφερε πως η παρούσα κυβέρνηση ακύρωσε ένα έργο το οποίο είχε ο Δήμος Πάφου σχεδιάσει και ήταν έτοιμο να ξεκινήσει, επειδή το έκριναν ότι είχε υψηλό προϋπολογισμό. Εκεί, όπως εξηγεί ο Δήμαρχος Πάφου, θα στεγάζονταν όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, συνολικά 6. Σημείωσε επίσης ότι όλες βρίσκονται τώρα σε ακατάλληλα κτίρια, τα οποία ενοικιάζουν πληρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ σύντομα πρόσθεσε θα ενοικιάσουν καινούργια κτίρια και θα πληρώσουν ακόμη περισσότερα. Ο Δήμαρχος Πάφου σημείωσε πως εάν γινόταν η ανέγερση και η συντήρηση της διατηρηταίας οικοδομής, όπως προνοούσε η συμφωνία, θα υπήρχε απόσβεση μέσα σε λίγα χρόνια. Πρόκειται, ανέφερε, για κτίριο που αγοράστηκε από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πριν από 35 χρόνια στο κέντρο της πόλης και κάλεσε τέλος τους ανεύθυνους υπεύθυνους να ξυπνήσουν.
Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι σοβαρές ζημιές υπέστη από τη σεισμική δραστηριότητα και η Μονή Παναγίας Χρυσορογιατήσης στην Παναγιά, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο επίσκοπος Αρσινόης, ηγούμενος της Μονής Παγκράτιος. Ο ηγούμενος είπε πως όταν υπάρχει πρόβλημα με το έδαφος κινείται όλο το κτηριακό συγκρότημα προς τα βόρεια, σημειώνοντας πως έχουν προχωρήσει σε μια μελέτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ ώστε να γίνει στήριξη και ανακαίνιση της Μονής. Επεσήμανε ακόμη πως κάποια μεταλλικά στηρίγματα βοήθησαν στο να μην γίνουν περισσότερες ζημιές. Υπήρχαν ήδη ρογμές και λόγω σεισμού υπήρχε πιθανότητα κατάρρευσης των τείχων, όπως είπε, αναφέροντας πως τα στηρίγματα είναι υποβοηθητικά. Σε σχέση με τις ζημιές που υπέστη η Μονή, ο ηγούμενος αναφέρθηκε στη βορειοανατολική πλευρά του μοναστηριού, όπου σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, όπως και πτώση κάποιων κεραμιδιών. Ο ηγούμενος ανέφερε πως για τις ζημιές ενημέρωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, αλλά και τον μελετητή Μίλτο Δημοσένους, που έχει αναλάβει τη μελέτη. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα της σημερινής επικαιρότητας. Άσπρος καπνός για την ΝΑΤΑ. Καταρχήν, συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Είναι προγραμματισμένο στις 2 να υπογραφεί η σχετική συμφωνία. Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Δημήτρης Στρατή έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Μπαίνει τέλος σήμερα σε μια συζήτηση, διαβουλεύσεις και διάφορες εντάσεις που διήρκεσαν τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Καθώς στις 2 μετά το μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, οι κοινωνικοί εταίροι, οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι συντεχνίες δηλαδή, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, αναμένεται ότι θα υπογράψουν την καταρχήν συμφωνία για την απόδοση της. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από την συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ των επικεφαλής των 4 συντεχνιών, Πασιδή, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με το πέρας της σύσκεψης, αφού έλαβαν τις διευκρινήσεις που ζήτησαν, οι συντεχνίες εμφανίστηκαν ικανοποιημένες, σκιαγραφώντας το τελικό πλαίσιο της συμφωνίας. Ο Γενικός Γραμματέας της Πασιδή, Στράτης Ματθαίου, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ΆΤΑ θα αποδοθεί στο 80% την 1η-1η του 2026, στο 90% την 1η-7η του 2026 και στο 100% την 1η-7η του 2027. Από εκεί και πέρα θα αποδίδεται στο 100% κάθε Ιούλιο, όπως είπε, ενώ για την απόδοση της ΆΤΑ θα λαμβάνεται πλέον υπόψη ο μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης του προηγούμενου έτους, ο οποίος θα πρέπει να είναι θετικός. Επίσης, εάν ο πληθωρισμός είναι πάνω από 4%, η ΆΤΑ θα αποδίδεται μόνο μέχρι 4%, έχει μπει αυτό το πλαφόν δηλαδή. Ενώ για το βασικό θέμα, στο οποίο υπήρχαν και κάποιες ενστάσεις από την πλευρά των εργοδοτών, που ήταν το κατά πόσον η ΆΤΑ θα ενσωματωθεί στον κατώτατο μισθό, ο κύριος Ματθαίου ανέφερε ότι διασυνδέεται ο εθνικός κατώτατος μισθός με την ΆΤΑ μέσω της ενσωμάτωσης ποσού που αντιστοιχεί στο εκάστοτε τιμα αριθμικό επίδομα των δύο προηγούμενων ετών. Και είπε ότι το κατώτατος μισθός είναι κάτι που θα ξανασυζητηθεί το 2028. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, είπε σε σχέση με το θέμα αυτό ότι το πλαίσιο στο οποίο συμφώνησαν οι εργοδοτικές οργανώσεις παραμένει και η απόδοση της άτασης των κατώτατων μισθών θα γίνεται αναδιετία. Όπως ανέφερε, αναδιατυπώθηκε το σημείο που αφορούσε τα κίνητρα προς τους εργοδότες για επέκταση του θεσμού. Μάλιστα, είπε ότι δεν αποκλείεται να υπογράψουν και ξεχωριστό έγγραφο σε σχέση με τα κίνητρα προς τους εργοδότες. Δηλώσεις για το θέμα της ΆΤΑ έκανε πριν από λίγο έξω από το Δημαρχείο της Λευκωσίας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος γνωστοποίησε στην ουσία ότι προέκυψε μάλλον αυτή η καταρχήν συμφωνία και ότι θα παραστεί και ο ίδιος στην τελετή υπογραφής της. Νίτσα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια της συντριβής του μεταγωγικού C-130 στη Γεωργία, η οποία κόστισε τη ζωή και στους 20 στρατιωτικούς που επέβαιναν στο αεροσκάφος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Το C-130 είχε αναχωρήσει από το Αζερμπαϊτζάν για την Τουρκία και συνετρίβει την Τρίτη. Πρόκειται για το πιο πολύ νεκρό στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020. Όπως ανακοινώθηκε, όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις των 18 τουρκικών C-130 ανεστάλησαν εν αναμονή της επιθεώρησης των αεροσκαφών και ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, το οποίο βρέθηκε χθες, εξετάζεται. Η έφεση του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την Προεδρία το 2007 και πέρασε 20 μέρες στη φυλακή, θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα το εφετείο του Παρισιού. Ο πρώην αρχηγός του κράτους καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώση του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφη να χρηματοδοτήσει κρυφά την νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την Προεδρία το 2007. Έμεινε 3 εβδομάδες στη φυλακή και δηλώνει αθώος. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Συνεχίζονται οι μετασεισμικές ζωνήσεις στην Κύπρο μετά τους δύο μεγάλους χθεσινούς σεισμούς. Για έντονη και πρωτόγνωρη σεισμική ακολουθία κάνει λόγο ο διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Φυσιολογική η μετασεισμική ακολουθία στην Κύπρο, σύμφωνα με τον καθηγητή σεισμολογίας Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Άσπρος καπνός για την ΆΤΑ, καταρχήν συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αρχίζει η οικονομική στήριξη από την Εκκλησία για οικογένειες που έχουν πάνω από 3 παιδιά. Οι λογαριασμοί ίδρευσης και αποχέτευσης του ΕΟΑΛΕ Μεσού πληρώνονται πλέον και στα ταχυδρομεία. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα και από το αστυνομικό δελτίο σε δίκη ενώπιον του κακουριοδικίου που θα συνεδριάσει στη Λεμεσό στις 29 Ιανουαρίου του 2026. Παραπέμφθηκαν οι 4 ύποπτοι για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τον 31 ετών Γεωργιανό που βοήθησε στη διαφυγή των 28χρονών που κρατούνται στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος αγόρασε τις πλαστές πινακίδες ενός εκ των αυτοκινήτων που εμπλέκονται στη δολοφονία. Τον 31 ετών κατάδικο, ο οποίος έδωσε εντολή από το κελί του για την αγορά της μοτοσικλέτας, τον 30χρονο που αγόρασε τη μοτοσικλέτα και τον 51χρονο Γεωργιανό, το DNA του οποίου εντοπίστηκε σε μπιτόνι που βρέθηκε μέσα στο κλοπημαίο Μιτσουπίσι και είχε αφαιθεί ελεύθερος μετά από το δικαστήριο είχε απορρίψει το αίτημα της αστυνομίας για ανανέωση της κράτησής του την περασμένη εβδομάδα. Οι 4 αντιμετωπίζουν 16 κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρισμό, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλεπταποδοχή. Το δικαστήριο που οδηγήθηκαν το πρωί οι ύποπτοι επεφύλαξε για αύριο την απόφασή του στο αίτημα της αστυνομίας, όπως οι 4 παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης. Άγνωστοι θρημάτισαν βιτρίνα κοσμηματοπολίου στη Λάρνακα και άρπαξαν ακριβά ρολόγια και χρυσαφικά αξίας περίπου 60.000 ευρώ. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Χρυσές δουλειές έκαναν οι δράστες που θρημάτισαν βιτρίνα χρυσοχοΐου στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, κλέβοντας πανάκριβα ρολόγια και άλλα τη μαλφή με τη λία τους να πλησιάζει τις 60.000 ευρώ. Η κλοπή έγινε τις πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης, αλλά σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πολίτης που διαμένει στο εμπορικό τομέα της πόλης, γύρω στις 3 τα ξημερώματα άκουσε για να θυματίζονται και ακολούθως να ηχεί συναγερμός καταστήματος στην οδό Βασιλέως Ευαγόρου. Στη συνέχεια ο πολίτης με φυσικό έλεγχο διαπίστωσε ότι είχε γίνει διάρρηξη σε χρυσοχοΐο και ειδοποίησε την αστυνομία. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας μετέβησαν στο μέρος και διαπίστωσαν πως οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη κύρια πόρτα πετυχαίνοντας είσοδο στο κατάστημα και ακολούθως θρημάτισαν εσωτερική γυάλινη βιτρίνα αρπάζοντας ακριβά ρολόγια και άλλα χρυσαφικά. Η σκηνή αποκλείστηκε και παραλήφθηκαν δειγματοληψίες για επιστημονικές εξετάσεις με την ελπίδα να εντοπιστούν τεκμήρια που θα οδηγήσουν στους δράστες. Ο ιδιοκτήτης του χρυσοχοΐου ανέφερε πως τα ρολόγια και τα τιμαλφή που κλάπηκαν έχουν συνολική αξία μεταξύ 50 με 60 χιλιάδες ευρώ. Ο παραπονούμενος αναμένεται να παραδώσει στην αστυνομία πλήρη και λεπτομερή κατάλογο σε σχέση με την περιουσία που έκανε φτερά. Μαρτυρία που εξασφάλισε η αστυνομία αναφέρει ότι οι δράστες ήταν δύο και διέφυγαν πεζοί, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε σκούτερ και εκμεταλλευόμενοι το σκότος εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, το χρυσοχοΐο διαθέτει ρόλερ ασφαλείας, το οποίο άγνωστο για ποιο λόγο δεν ενεργοποιήθηκε κατά το κλείσιμο του καταστήματος. Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι το κατάστημα δεν διαθέτει ασφάλεια έναντι κλοπής. Στη γύρω περιοχή όπου έγινε η διάρρηξη εκτελούνται έργα αναβάθμισης του εμπορικού κέντρου και ως εκ τούτου υπάρχουν δρόμοι που είναι κλειστοί, γεγονός που πιστεύεται ότι διευκόλυνε τους δράστες κατά την διαφυγή τους.
Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησε η αστυνομία σε σχέση με τη φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε σχολική αίθουσα του 4ου Λυκείου Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές στην αίθουσα όπου στεγάζεται η διεύθυνση του σχολείου, άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας. Την έναρξη οικονομικής στήριξης οικογενειών που έχουν πέραν των τριών τέκνων για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας εξήγλεσε σημερινή διάσκεψη τύπου ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Μιλώντας στο γραφείο του στην Αρχιεπισκοπή, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι η διαδικασία των αιτήσεων θα αρχίσει από αύριο στην ηλεκτρονική σελίδα www.epidomatechnou.iak.org.cy. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου ανέφερε ότι η στήριξη θα δίνεται στη βάση κριτηρίων, το οποίο είναι τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι χριστιανός ορθόδοξος, οι δύο γονείς να έχουν τελέσει θρησκευτικό γάμο και όλα τα παιδιά να έχουν βαφτιστεί. Σύμφωνα με το σχέδιο της Αρχιεπισκοπής, θα δίνονται 1.500 ευρώ με τη βάφτιση του παιδιού και ακολούθως θα δίνονται και άλλα χρήματα σε κάθε στάδιο της φοίτησης.
Η Εκκλησία έχει κάποιες δυνατότητες από κάποια έσοδα τα οποία έχει με τις αξιοποιήσεις της περιουσίας της που κάνει. Σε αυτόν το πρόβλημα ήθελε να συμβάλλει στην αρχή με περίπου 2 εκατομμύρια τον χρόνο. Είναι οι δυνατότητες της. Και προϊόντος του χρόνου θα αυξάνεται το ποσό αυτό σε αναλόγως. Και ένα σχέδιο κατάλληλο στο οποίο καταλήξαμε είναι να δίνεται ένα ποσό, είναι 1.500 ευρώ με τη βάπτιση του παιδιού, θα δίνεται 200 κάθε χρόνο, 100 τα Χριστούγεννα και 100 το Πάσχα επιπλέον και σε κάθε σταθμό της φίλησης του σε σχολείο θα δίνονται άλλα 1.000 ευρώ.
Οι λογαριασμοί ίδρυυσης και αποχέτευσης του ΕΟΑ Λεμεσού πληρώνονται πλέον και στα ταχυδρομεία. Δόθηκε σήμερα δημοσιογραφική διάσκεψη για το θέμα. Ο Χάρης Παναγιώτου έχει το ρεπορτάζ.
Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ανακοίνωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη τη συνεργασία του οργανισμού με τα κυπριακά ταχυδρομεία που αφορά στην ίσπραξη των λογαριασμών ίδρυυσης και αποχέτευσης από τα ταχυδρομικά γραφεία της Επαρχίας Λεμεσού. Όπως ανέφερε, η συμφωνία που υπογράφτηκε τον περασμένο καλοκαίρι με το Υπουργείο Μεταφορών επιτρέπει πλέον στους πολίτες να πληρώνουν εύκολα και με ασφάλεια τους λογαριασμούς τους όχι μόνο διαδικτυακά εις τα γραφεία του ΕΟΑ αλλά και σε 12 ταχυδρομικά γραφεία της επαρχίας.
Έχουμε θέσει σε λειτουργία μηχανισμό ίσπραξης τον λογαριασμό ίδρευσης και αποχέτευσης του ΕΑΛ Μεσού από τα κυπριακά ταχυδρομεία τα οποία λειτουργούν στην επαρχία Λεμεσού. Η διαδικασία πληρωμής είναι πάρα πολύ απλή. Προσεύχεται κάποιος στο ταχυδρομικό γραφείο, παρουσιάζει το λογαριασμό του, ο οποίος μπορεί να είναι είτε σε NDB μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε κάθε λογαριασμό εκτυπώνεται ένας QR code, κωδικός ταχείας απόκρισης. Ο κωδικός σκανάρεται από τον ταχυδρομικό λειτουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε κάθε ταχυδρομικό γραφείο, και ο καταναλωτής του επαρχιακού οργανισμού μπορεί να πληρώσει εύκολα και απλά είτε μετρητά είτε πιστωτική κάρτα.
Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Παύλος Παυλίδης, ανέφερε πως μέχρι το τέλος του χρόνου η υπηρεσία θα επεκταθεί και στα 51 ταχυδρομικά γραφεία Παγκύπρια. Τόνισε δε πως οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μπορούν κάλλιστα να εξυπηρετηθούν στα ταχυδρομικά γραφεία.
Ακόμη υπάρχει μια μερίδα πολιτών που δεν έχει ούτε τις γνώσεις, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες. Άρα, αυτούς τους ανθρώπους ποτέ δεν πρέπει να τους αφήνουμε πίσω. Και με τη λύση αυτή, πέραν όλων των άλλων που μπορούν να εξυπηρετηθούν, αυτές οι ευάλωτες ομάδες μπορούν κάλλιστα να εξυπηρετούν στα ταχυδρομικά γραφεία.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑΛ Μεσού, Σοκράτης Μεταξάς, ανέφερε πως στις 10 Σεπτεμβρίου του 2025 εγκαταστάθηκαν οι δύο πρώτες μηχανές αυτόματης εξυπηρέτησης του ΕΟΑΛ Μεσού στην υπεραγορά Λισσότη στην Επισκοπή και στην υπεραγορά ΑΜΕΓΑ στη Λινόπετρα. Στις 5 Νοεμβρίου του 2025 εγκαταστάθηκαν ακόμη δύο μηχανές αυτόματης εξυπηρέτησης στις υπεραγορές ΑΜΕΓΑ στο Κολόσι και ΑΜΕΓΑ στην Τριμίκλινη, πρόσθεσε ο Διευθυντής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού.
Στο σήμα αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Σε σχόλιο με τίτλο «Τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι στην καλύτερη αφελή», η Süddeutsche Zeitung καυτηριάζει το πόσο απέχει η στάση της Κομισιόν από τη δύσκολη πραγματικότητα. Όταν αξιολογεί κανείς πολιτικά σχέδια, είναι πάντοτε χρήσιμο να κοιτά πρώτα την πραγματικότητα στην οποία αυτά θα εφαρμοστούν. Και στις Βρυξέλλες καταρτίζονται ξανά και ξανά με μεγάλη σοβαρότητα προτάσεις, για τις οποίες ύστερα από λίγους μήνες δεν ακούγεται τίποτα, επειδή απλούστατα είναι μη ρεαλιστικές. Κάτι που ισχύει ιδίως για το μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό θέμα της μετανάστευσης. Όσον αφορά τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αλληλέγγυα κατανομή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, η πραγματικότητα δυστυχώς έχει ως εξής. Καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν θέλει πραγματικά να δεχθεί αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί κανείς να θεωρεί αυτή τη στάση σωστή ή λάθος, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι επίσης πραγματικότητα ότι αυτοί οι μετανάστες έρχονται στην Ευρώπη, είτε το θέλουν οι κυβερνήσεις, είτε όχι. Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν απλώς να σφραγιστούν παρά μόνο με βίαιες μεθόδους που αντιβαίνουν σε όλες τις αξίες που θέλει να εκπροσωπεί η Ευρώπη και σε όλες τις νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Η εφημερίδα του Μονάχου διερωτάται ακόμα. Πιστεύει αλήθεια κανείς στις Βρυξέλλες ότι η Ουγγαρία ή η Δανία θα δεχθούν στο μέλλον πρόσφυγες από τη νέα δεξαμενή αλληλεγγύης μόνο και μόνο επειδή κάποιος γραφειοκράτης της Ένωσης τις έχει κατατάξει στις χώρες που δεν υπάρχει μεταναστευτική πίεση? Ή πιστεύουν ότι η Γαλλία, όπου διαφαίνεται ο κίνδυνος νίκης των ακροδεξιών το 2027, ή η Γερμανία, όπου η AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις, θα δεχθούν πρόθυμα μετανάστες από την Ιταλία και την Ελλάδα? Η Κομισιόν, και αυτό αποτελεί επίσης ευρωπαϊκή πραγματικότητα, μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Όμως η διαμάχη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, για το ποιος είναι υπεύθυνος για αυτούς και πού πρέπει αυτοί να εγκατασταθούν, δεν θα λυθεί έτσι. Γιατί στην ουσία όλα τα κράτη θα έπρεπε να συμμετέχουν στη λύση, αλλά κανέναν τους δεν θέλει να το κάνει, καταλήγει η Deutsche Zeitung.
Θα ακούσουμε και σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σήμερα, Πέμπτη, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, βρίσκεται στο Παρίσι για να παραστεί σε τελετή προς τιμήν των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων που συγκλώνησαν την πόλη τον Νοέμβριο του 2015 και για να εγγενιάσει τον κήπο της 13ης Νοεμβρίου. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Γερουσίας Ζεράρ Λαρσέ και τον υπουργό εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Η Ρομπέρτα Μέτσολα θα επισκεφθεί επίσης την εργοδοτική οργάνωση MEDEF, τη γαλλική εταιρεία τεχνητή της νοημοσύνης Μιστράλ, καθώς και κόμβους νεοφυών επιχειρήσεων, όπου θα συμμετάσχει σε συζητήσεις με θέμα την οικονομική και ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Κοινοβουλίου ενέκρινε νέους κανόνες για την καλύτερη προστασία των παιδιών από επικίνδυνα παιχνίδια. Ο νέος κανονισμός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών και ορίζει σαφείς ευθύνες για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Η παραγωγή και οι έμποροι θα πρέπει πλέον να αξιολογούν όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα παιχνίδια που διαθέτουν είτε μέσω διαδικτύου είτε σε φυσικά καταστήματα. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα με την καθιέρωση ψηφιακού διαβατηρίου για κάθε παιχνίδι. Αυτό ωφελεί τους καταναλωτές και διευκολύνει τις αρχές στην επιβολή της νομοθεσίας. Επιπλέον, ο κανονισμός διευρύνει τον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών για την παραγωγή παιχνιδιών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των παιδιών.